Вітаю в ефірі суботнє інтерв'ю. З вами Віталій Портников. Гість нашої сьогоднішньої програми – композитор, народний артист України Мирослав Скорик. Вітаю, пане Мирославе, тут
добрий,
в нашій студії.
Добрий день.
Мирослав Скорик – композитор, художній керівник Київської опери, лауреат Шевченківської премії, двоюрідний онук Соломії Крушельницької. Саме оперна співачка першою помітила його талант. 1947 року родину Скориків репресували і вислали до Сибіру. Після смерті Йосипа Сталіна родина змогла повернутися до Львова. Закінчивши Львівську консерваторію, Мирослав Скорик викладав у Київській консерваторії. Потім працював у США, Австралії. У 1990-х повернувся в Україну. Мирослав Скорик – автор багатьох камерно-інструментальних творів, кількох балетів та опери «Мойсей», завдяки якій він познайомився з папою римським Іваном Павлом ІІ. Ватикан профінансував міжнародну прем'єру «Мойсея». А найвідомішою композицією Мирослава Скорика є мелодія. Музика маестро звучить у понад 40 фільмах, серед яких, зокрема, картина Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». А ще Мирослав Скорик першим почав вкраплювати джазові елементи в українську естраду. Саме він є автором першого українського твісту «Не топчіть конвалій» та блюз-танго «Намалюй мені ніч», які стали хітами.
Хочу почати нашу розмову з того, як ви бачите взагалі сьогодні українське суспільство, саме в його ставленні до культури, до музики. Тому що були роки, коли здавалося, що все це, те, що складає духовне життя великої кількості цивілізованих країн світу, музика класична, живопис, виставки, якісь серйозні театральні прем'єри, все у нас якось відійшло на другий план. Головними стало там виживання, політика, соціальні проблеми. І от зараз це змінюється? Як ви це бачите?
Бачите, складне питання, тому що є якісь зміни до кращого, але хотілося, щоб вони були більш інтенсивні. От все ж таки, бачите, якісь порушення є вже і в музиці, і в поезії, і в художніх справах. Так що ми не можемо сказати, що воно вже дуже таке на другому плані. Ну, але безперечно, тим більше, що я думаю, що потенціал в Україні є великий в такому розумінні.
Ви були одним з ініціаторів, можна сказати, ініціатором Київфесту, який зараз відбувається на наших очах. І от цей фестиваль, як ви вважаєте, він сам по собі подіє, чи він потрібен для того, щоб створювати от кількість таких от художніх музичних подій в нашому житті?
Такі фестивалі, вони є добрі, власне, тим, що взагалі от композитори можуть щось показати. Розумієте, що їх виконують і виконують багато. Тому що багато композиторів, і є можливість відчути реакцію публіки і суспільства. І я думаю, що це основне завдання, і це, так би сказати, завдання, і то, що композитори хочуть, тому що поза межами цього фестивалю дуже тяжко пробиватися в інші концертні організації, опери, філармонії і так далі. Хоча за останній час я тут також можу сказати, що намітилася певна позитивна тенденція, тому що все ж таки, ви знаєте, в музиці воно якось так і взагалі в житті, і в історії є якісь такі дивні злами. Так що, допустим, колись була класична музика популярна, потім був авангард. Після авангарду з нас пішла попса, розумієте? Але зараз, я думаю, що намітився якийсь здвиг, що попса починає вже не знудитись людям. Якось вже ми бачимо, що і публіка, і навіть молодь звертається частіше до серйозної музики.
Щоб ми це інтерв'ю записували зараз десь в Лондоні чи в Берліні, так, ми взагалі могли б обговорювати якісь сучасні тенденції саме в світі класичної музики, так, називати прізвища композиторів, які відомі широкому загалу, принаймні, так, читачів серйозних газет і глядачів серйозних каналів. Коли ми говоримо на такі теми в Києві, так, то ми під класичною музикою розуміємо там Бетховена, Брамса, Моцарта, в кращому випадку Ревуцького чи Латишинського, але не те, що відбувається на наших очах. Можна сказати навіть Скорика, я готовий, але ми з вами теж не молоді люди.
Ну, так,
на жаль.
Так. Тенденції, вони взагалі є в цілому світі подібні. І, ну, я вже говорю навіть вже про сучасну музику взагалі, і в українську в тому числі. То, що я сказав, то також характерно для цього теперішнього положення.
Коли ви говорите, що молоді люди зараз почали цікавитися серйозною музикою, як ви це відчуваєте?
Бачу, значить, як вони ходять на концерти, наприклад, на мої авторські концерти. От я сам відчув якесь таке, в мене був період, ну і зараз продовжується, коли я цікавлюся джазовою музикою. Я зробив такий, значить, програму, яка складається з фортепіанної джазової музики. Я був з цими концертами майже в 10 містах на останні роки в Україні. І ви знаєте, я дуже був задоволений з прийомом публіки, і я бачив, власне, і молодих людей, і це був успіх. Так що, ну, тут я можу сказати, що так було. Але, безперечно, і серйозна музика вимагає також ліпше якогось підготовлення. Ну, але якісь певні зацікавлення є.
Що, в принципі, таке, на вашу думку, українська класична музика, українська композиція, як явище? Тому що, коли ми говоримо, там, скажімо, там, про німецьку класичну музику, там, про польську, про російську, ми собі уявляємо цілісні картини. Так. В випадку з українською композицією завжди, ну, так склалася сама доля українських земель, що провідні композитори завжди частина якоїсь чужої композиторської традиції. Польської, австрійської, російської. І мені здається, що ми тільки зараз починаємо цю картину української композиторської музики усвідомлювати.
В більшості мірі так. У нас з'явилися і цікаві виконавці, і цікаві композитори. Так що я не є так песимістично настроєний.
Якщо говорити про українську присутність в світовій музичній культурі, як ви її оцінюєте? Звичайно, коли українка там очолює оперу в Австрії, так стає диригентом, це вже те, що бачать всі. Але якщо говорити про явище, про процес?
Ця проблема дуже серйозна і вона, на жаль, недостатньо реалізована. Тому що, ну, самі розумієте, тому що дійсно ми були в тіні російської культури. І ми вважалися, так би сказати, що ми як попрошайки там десь нас беруть якісь концерти і так далі. Але, ну, тим треба працювати, і не тільки композиторам, тому що зараз це більше справа композиторів самих. Але також появляються і диригенти, і виконавці, які пропагують нашу музику, але то, по-моєму, явно недостатньо. Але я повинен сказати, що якщо наша музика дістається в такі цікаві зали і цікаві ті, то, як правило, дістаються дуже добрі відзиви.
А скажіть, от якщо говорити про самі події музичні в Україні, окрім Київфесту, скажімо, чи не здається вам, що просто треба якось, можливо, виходити з такими великими ініціативами і в менші міста, і, може, і в зовсім невеличкі міста, щоб, якщо люди не можуть прийти до музики, музика якось має приходити до людей?
Ну, вертаюся до моїх цих джазових концертах. Ми були в таких містах, як, наприклад, Калуш. Ми були майже 10 обласних, але ми були і в інших. Тим займаємося, якби. Ну, і мені приємно все ж таки, що я маю публіку, яка реагує. То, що дуже важливо для композитора. Тільки то, щоб як він бачить публіку, і він бачить, як люди реагують, як вони виглядають, і як вони це сприймають. Ну, це найважніше для композитора.
А публіка у ваших оперних творів, симфонічних творів, публіка джазу – це різні публіки?
Ну, є нюанси, безперечно. Там є інша публіка, вже доросла більше, і така, ну, яка любить оперу, а така більш, не то що легка, бо в мене джазова специфічна музика, вона не є така, як звичайно американська, вона й авторська. Так що тут більше в мене успіх у молоді. Ну, я серйозний композитор, який пише камерну симфонічну музику. І вона не є така легка для сприйняття. Але дивіться, що багато молодих артистів, виконавців, відомих і молодих, їм подобається моя музика, і вони її виконують. Це мене підбадьорює, що, власне, навіть не сподівався, що в мене так багато виконавців саме з молоді.
Можна дізнатися, кого ви слухаєте?
Я належу до такого напрямку сучасної продовження класичної музики. Що це значить? От я виховувався на таких композиторів, як Дебюсі, Равель, Стравінський, Прокоф'єв, Литошинський. Розумієте, це напрямок такої музики класичної, але сучасної.
Але більш сучасної. Більш оптимістичної? Можна так сказати?
Можна сказати, що не то, що оптимістичної, але вона більш зрозуміла і вона продовжує традиції. Натомість я не є прихильник такої, знаєш, авангардної музики, яка називається такою, значить, назвою додекафонної, тому що я вважаю, що це...
Те, що зараз на всіх площадках світу виконується, коли...
Ні, це було період період, наче 50-х років, і воно зараз вже постепенно відходить. Але що буде далі, я думаю, нічого не можна передбачити. Тому що, знаєте, як історія, так і мистецтво робить якісь такі повороти, що їх передбачити неможливо, мені так здається.
От я хотів поговорити з вами про київську оперу, з якого погляду? От ви казали, що ми були фактично там як бідні родичі для росіян, але з іншого боку, я знаю про золотий цей час київської опери ще в радянські часи, коли були великі голоси, там від Патаржинського, Літвиненко, Вольгемут до Лариси Руденко, потім Юрія Гуляєва, Бели Руденка. Потім почалася ота така експропріація кадрів, коли всі найкращі українські співаки в Большому театрі опинялися. Це відбувалося ж не тільки з нами, це відбувалося з усіма фактично трупами тодішнього Радянського Союзу. Там, да, там Маріс Лієпа не танцював в Ризі, він танцював в Москві і таке інше. По суті, ми могли б мати, якби продовжували цю традицію, оперний театр на рівні найкращих оперних театрів Європи з нашим потенціалом українським. Відрадити це можна тепер, коли люди вже з одного боку вони до Москви не їздять, з іншого боку вони можуть поїхати до будь-якого оперного театру в Європі. І там більший репертуар, я побачаюсь, більші гонорари, більше можливості. Як зберегти оцю київську оперу на рівні традиції?
Київська опера в якійсь мірі працює в цьому напрямку. Значить, вона цікавиться класичною музикою. А в основному, я не хочу вже так дуже критикувати, а в основному цей репертуар досить такий, як то сказати, він повторяє ці всі класичні традиції. Це, значить, італійська музика.
Це не експериментальний театр?
Ні.
Ні.
Верді, Пучині, інші італійські композитори, Чайковський, балети. Я вважаю, що трошки хотілося, щоб київська опера була більш сучасною. Тому що там були спроби, але, на жаль, вони якось не розвинулися. І поки що вона зупинилася, власне, на такій класичній традиції бельканто. Там є гарний балет, гарні голоси, може, не такі знамениті, які і там, тому що багато, як ви сказали, поїхали за кордон. Але все ж таки там трупа є дуже цікава і має можливості. Ну, але хотілося, щоб вони більше зверталися до сучасної музики і сучасної української музики. Це безперечно. На то вони мені кажуть, не вони, а вважають, що їм не вистачає фінансів, щоб написати оперу. Це, значить, багато треба грошей на це, і вони не можуть їх дістати. І тому, значить, на жаль, коронні номери зараз є дві українські опери. Це «Запорожець за Дунаєм» і «Наталка
Полтавка». А з іншого боку, якщо вони їх не будуть ставити, хто їх ще буде ставити? Коли ви приїжджаєте в Прагу, ви теж можете піти на Дворжика чи Сметану, тому що більше ніде ви не побачите цієї опери.
В якійсь мірі я згідний з вами, але крім тих опер, треба щось ще нове придумати.
Коли ви говорите про бельканто, ви знаєте, це ж таке м'яка можливість назвати театр радянський. Опера бельканто – це Большой Маріїнський театр. Причому Маріїнський, ще коли він був кіровським, ще коли він не став знову Маріїнським. Це така традиція оперна, яка подобалася комісарам.
Ну, правильно, але бельканто не винно в цьому. Воно було популярне, воно подобалося і продовжує продовжуватися. Те, що тут не можна. Але є опери більш цікаві, Ріхарда Штрауса, наприклад, Бріттена, інших композиторів західних. Ну і сучасні композитори писали цікаву музику. Той же, допустимо, Шостакович, наприклад, його опера «Леді Макбет» Мценського «Повіту». І вона ставилася ще тоді дійсно і в Києві, і був великий успіх, і так, що вони йдуть і ці опери.
Але чому тоді немає іншого експериментів іншого напрямку? От, скажімо, концертне виконання опер, як буває в багатьох країнах, це принаймні дає публіці можливість побачити тенденцію. Чи інші оперні театри нові, які можуть бути камерними?
Це побажання, які хотілося, щоб вони були. Вони також не є так легко реалізувати. Зараз дуже трудно з гастролями, допустимо, опери в інших країнах. Ну і також треба вставити ті опери, які були б цікаві, сучасні, і щоб зацікавили вони і іноземну публіку, і іноземних продюсерів.
Взагалі, Україна – це країна класичної музичної культури, чи ні?
От якщо... Так. Ну так, безперечно. І рівень виконавства у нас і класичний, такий дійсно на досить високому рівні.
Якщо от говорити про те, що має робити держава дійсно, тому що це від держави залежить дуже сильним, щоб це розвивати. От ви кажете, що в Київській опері немає грошей. Це державний театр. Для цього, в принципі, існують державні установи, щоб такі різновиди мистецтва, які є, по суті, там скарбом нації, підтримувати.
Я деякий час працював в Київській опері, і я знаю, як вони борються взагалі за публіку, за те, щоб вони мусять платити за ті гроші, які платить публіку. В них є той ліміт, який вони мусять дати. І вони борються, власне, за це борються. Часу їм навіть до того не доходять руки. Якщо вони хочуть поставити нову оперу, вони вважають, що композитор повинен знайти продюсера, який дасть їм гроші. Ну, це, наприклад, я відчув, наприклад, і на своїх певних спробах. Отак я написав оперу «Мойсей».
А, відома річ.
Так, директор опери львівської в даному випадку звертався навіть до Папи Римського, щоб він дав якісь гроші. І Папа Римський дав, розумієте. Я поставив там балет, також повернення «Батерфляй», також ми знайшли спонсора, бачите. Так що, ну, але на Заході також шукають спонсори. Ну, в нас поки що нема тих, щоб заохотити спонсорів цієї такої постанови.
І, можливо, у нас просто великий бізнес, не такий освічений, як західний?
Я думаю, що так.
А, до речі, у Львові легше з цим працювати, чим в Києві?
Це індивідуально.
Я просто хочу зрозуміти, де все ж таки ця традиція музичної культури має більшу підтримку, якщо хочете, ось на такому от рівні людей.
Кожна країна має свої ці. Наприклад, американська опера, вона взагалі не має там Міністерства культури, нічого не платять, тільки великий список спонсорів. А от інші країни, наприклад, скандинавські, вони дають великі гроші і для композиторів, і для постановок. То є різні речі. Польща має також своїх не спонсорів, а Польща має і також державну програму при підтримці культури. Так що різні країни по-різному, але, так би сказати, результат і той самий.
Ну, але з іншого боку, мені здається, що в таких країнах, от як Польща, усвідомлюють, що досягнення в музичній культурі – це така марка країни. Дуже багато людей на Заході, які знають Польщу, тому що є лютославські.
Так.
У нас немає такого ставлення, ми не можемо собі сказати, ви знаєте, люди можуть через Скорика дізнатися про те, яким є сучасний рівень України культурний. Якщо про перспективи говорити, от ви як ви думаєте, що далі буде з Київфестом, як це буде розвиватися? Ви бачите от людей, які можуть поруч з вами це розвиватися, а молодих людей, які здатні?
Ну, я надіюся, в всякому разі.
Це важлива річ.
Ну,
що ви ж не можете бути вічно центром таких процесів.
Безперечно,
Це взагалі проблема, яка, мені здається, є в будь-якій культурі, зміни покоління, ви знаєте? Я завжди кажу, що чим відрізняється пострадянська культура від звичайної, тим, що зміни поколінь не відбувається ніколи. І що люди не бачать, що буде після них. Я сьогодні бачив нещодавно, це було дуже цікаво, перелік головних режисерів провідних театрів Москви. 85 років, середній вік, люди працюють. І для мене дуже важливо, чи може бути оновлення в українській культурі і в українській музиці.
Ну, я думаю, що повинно бути в всякому разі. В якійсь мірі воно появляється, але це, на жаль, не завжди так йде, як кажуть, безболісно.
А що треба робити, щоб людей утримати навіть не в країні, а якщо хочете, в культурному просторі? Тому що коли мені кажуть, що люди від'їжджають і з цього закінчується їхній контакт з українською музикою, я з цим ніколи не погоджуюсь, тому що найкращі популяризатори української музики часто взагалі в Україні не народжувалися, як Павло Плішка. Він взагалі тут не жив. Якими є інструменти підтримання діалогу з людьми, музикантами, діячами культури, які тут не знаходяться, але про українську культуру пам'ятають. Ви самі працювали в Австралії? Ви маєте такий механізм знати?
Багато наших виконавців, які переїхали на Захід, вони з часом все більше і більше звертаються до України, вони приїжджають сюди на гастролі. Їх, я не кажу, що це якась є, розумієте, сум за батьківщиною, але вони все ж таки розуміють, що без якогось національного підтримки вони сумують, що їм бракує цього. Ну, наприклад, такий скрипаль, як мій знайомий Олег Криса. Ви чули про нього?
Так, звичайно, відомий скрипаль.
Вже 10 років, він нема року, щоб він не приїхав в Україну і не виступав, і так далі. І це не тільки він.
Ну так, але це люди роблять за власною ініціативою, можна сказати, за покликанням, власне.
Ну, ні, але їх запрошують, так що вони їх вітають тут, що вони тут чують себе позитивно, що тут є взаємний такий обмін.
Що б ви могли побажати нашим глядачам і слухачам, коли мова йде про класичну музику? Що ви могли порадити? І очевидно, що зараз можуть нас дивитися люди, які вважають, що це для них давно вже все якось минуле.
Так не є, тому що молодь приходить, і молодь цікавиться всім. Вони цікавляться і сучасними цими попсою, і так далі. Вони цікавляться. Вони все ж таки, навіть якщо звернуться до класичних зразків, навіть у всіх ділянках, то вони знаходять, що це дійсно є висока культура. І вони, власне, я думаю, що це може їх привести, власне, в такий спосіб, що вони захочуть якось по-новому продовжити цю культуру на сучасному рівні. Отом, між іншим, що я і в своєму творчості я стараюся робити. Значить, я думаю, що моя музика є національна, але разом з тим вона продовжує класичні традиції, але вона є інакша, і я стараюся в ній, так би сказати, знайти свій стиль, і щоб цей стиль і моя музика якось дійшла до як можна більше кількості людей, слухачів.
Дякую, пане Мирославе, і бажаю вам великих творчих успіхів у всіх ваших починаннях. Усього найкращого, шановні друзі. З нами був композитор, народний артист України Мирослав Скорик. Цю програму для вас вів Віталій Портников. Хай щастить!